Изотопия. Автономия за слушане.
За този епизод на Изотопия ви съветвам да вадите пуканките, ако така сте свикнали да гледате филми, защото ще сме Кинотопия. Как живеем, ни питаха Яо Миядзаки с последния си филм, който имаше премиера само в Япония на 14 юли. Чакаме световната. Твърди се, че това е Лебедовата песен на 82-годишния Миядзаки, един от най-влиятелните режисьори в света, но никога не можем да сме напълно съвсем сигурни, защото той и преди е обявявал, че даже доста често, че ще се пенсионира. Каква житейска история ни разказва този път майсторът на анимацията и какъв досега бе собственият му творчески живот? Ще коментираме с Дора Сомова, сценограф и колекционер на кимона, и Диана Едрева, изучавала компютърна графика, и двете са част от клуб «Приятели на Япония в България» – Нихон Томонокай. Май така се казва. Ще ме поправят, ако бъркам. След вълненията на изток към тези на запад. Докато някои притреперваха около взрива на Барбенхаймер, ние ще обърнем светлината на прожекторите към бунта на актьори и сценаристи. Защо Холивуд стъчкува и страшен ли е изкуственият интелект за креативните индустрии? Ще разберем от професор Отмар Хилигес, който ръководи лаборатория за компютърно зрение в Политехническия университет на Цюрих, и Кристина Ескенази от клъстър «Изкуствен интелект България». Хляб и зрелища, само ако останете с нас до край, изключете си звука на телефона, прожекцията започва.
Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
Що за филм е «Как живееш» – последният на Миядзаки, за който нямаше никаква рекламна кампания, имаше едно единствено изображение на същество, което хем е птица, хем е човек, хем е нещо като себе си. Нямаше трейлери, нямаше плакати, почти никаква кой знае каква информация. И защо това е така, сега ще ни каже продуцентът Судзуки Тошио. Не ни го е казал на нас, казал го е на NHK. Слушаме.
Когато бяхме деца, се наслаждавахме на вълнението преди всеки нов филм, който щяхме да гледаме. Виждаш плакат и един-два реда с описания, останалото допълваш с въображението си. Миядзаки се притесняваше дали бихме могли да постигнем същото с този филм, но в крайна сметка се съгласи да осъществим идеята. Днес хората знаят целия сюжет на филма още преди да си го гледали. Не знаех дали решението ще сработи в наша полза, но исках да опитам. Мислех, че името трябва да звучи като въпрос, на който зрителите трябва да си отговорят. Изглеждаше дори леко самонадеяно, но докато работехме по филма, започнах да разбирам, че светът се е превърнал в място, където всеки се замисля за условията, в които живее. Първото, за което се замислих, беше нуждата да намерим човек, който да нарисува филма по-добре от Миядзаки. Това щеше да означава, че е загубил важната си роля и то в конкуренция с по-млад аниматор. Хаяо представяше концепцията си, буквално караше художника да пресъздаде визията му. Човекът, с когото работихме, се справи чудесно, въпреки напрежението от работата с толкова именит режисьор. Анимацията е много различна от ранните филми на Гибли. Промяната е драстична и, може би не трябва да го казвам, но мисля, че изглежда дори по-добре. Искам много хора да видят филма и имам големи надежди за успеха му.
Е, ние все още не можем да видим филма, защото той е прожектиран и се прожектира само в Япония. Дали надеждите са се оправдали поне до този момент? Може би идеята на Судзуки Тошио ще се окаже успешна, поне за зрителите в първия ден в Япония и поне за тези, които са говорили пред Евронюс, ще чуем и тях.
Харесвам филмите на студио Гибли от дете. Затова съм много развълнуван. А и това е първият им филм за последните 10 години. Дойдох рано сутринта за премиерата. Доволен съм, защото филмът се оказа в типичната стилистика на Гибли.
Първи филм от 10 години насам. Той е странна смесица от всички филми на Гибли, които съм гледала. Мисля, че използва най-доброто от тях. На моменти е страшен, но едновременно с това и магичен. Филмът излезе без предварителна реклама и нямах идея какво да очаквам, но се оказа много добър.
Беше истински Гибли филм. Не го усетих като специален, само защото е вероятно последният от Миядзаки. Със сигурност видях много от него във филма. Беше наистина вълнуващ.
Вълнуващ, страшен, магичен, типичен, всякакви определения има. Някъде онлайн мернах и готически, което също ми е интересно да го видя. Кой вече се смее в студиото? Казах ви, Дора Самова, реквизитор, сценограф, колекционер, а даже и създател на кимона.
Да, малкото време, което ми остава, да.
Добре дошла в студиото. Член, горд, предполагам, на клуба Приятели на Япония в България, Нихон Тимонокай, така ли се произнася?
Нихон Томонокай.
Томонокай, което ще рече?
Приятели на Япония в България.
Буквален
превод. Буквален превод.
Добре. Още един член на клуба ви имаме на пряката ни линия. Казваме добър вечер и на Диана Едрева, завършила средното си образование със специалност компютърна графика, с отличие, художник и предполагам също фен на Миядзаки. Здравей, Диана, и на теб.
Здравейте, много благодаря за поканата.
Много моля. Сега, започваме с... Трябва ми пиштов от Иван Нотев, за да разбера той. По принцип композитора на Миядзаки май е един в повечето случаи, да не е във всички случаи. Но в момента имаме инструментал от доставките на Кики.
Да, аз не съм проследила дали наистина във всички, абсолютно всички филми на Гибли, не само на Миядзаки, е един и същи композитора. Но знам, че разнообразието от вдъхновение на музиката е от много и различни места, включително и от българска музика.
Така ли?
Да.
В кой филм?
В филма... Ох, как беше сега на български? Ще мисля, че...
На японски как е?
А, не, чак, на японски.
Добре, на английски да започнем. От някъде.
От някъде да започнем. Доколкото си спомням, беше... Не... Просто толкова давно съм го гледала филма, че ми избягва.
Добре, де.
Не, tomorrow...
Хайде да го проверим.
Да, ще го проверя, ще се
сета. По време на някои от песните, да, и ще кажем на нашите слушатели.
Наистина, той е един от по-непопулярните му филми на Гибли студио. Със сигурност не знам дали Миядзаки там беше самостоятелно творец или с кооператорство с самото студио. Но със сигурност музиката му е основно вдъхновена от българската национална музика. И когато го гледах за първи път, аз не знаех това и бях много-много приятно впечатлена, защото изведнъж чувам българска реч, която звучи на заден фон. Бях, я пък ти да видиш.
Ами, щом прасе може да е пилот в Истрия, защо да няма и българска музика? Аз помолих Иван да сложи и от музика, и от Кики, защото Кики е един от този тип герои, малко момиче, което се еманципира и си намира мястото в света. Какъвто очакваме да бъде и главният герой на новия филм на Миядзаки. Но тази липса на информация всъщност проработила ли е? До този момент, ако някой се интересува от пари, проработила е, защото в първите дни бокс офис класациите в Япония показват, че това е най-успешното и най-добре финансово реализирано начало на филм в историята на Гибли, поне що се отнася до японската публика. 13 милиона и 200 хиляди долара, мисля, че беше реализираната сума само в първите дни. Диана, според теб това от студио Гибли така потайно да си мълчат, с романтично намигване към смисъла на това да ходим на кино и да се вълнуваме от големия екран, удачна ли е тази стратегия?
Със сигурност е доста рискова стратегия. Не е често срещана в повече филми, всъщност в никой от по-големите филми, но тук има нещо много важно, което трябва да се спомене, и то е носталгията. Носталгията на едно поколение, което е израснало точно с тези топли филми на студио Гибли. И тази жажда за повече от един малко или много умиращ анимиран стил. Този стил за анимация, който е ръчно рисуваният, е умиращ. Не имам адски малко такъв тип филми. В днешно време повечето са в фестивалите на Кан и друг подобен тип събития, а не масово за масово производство, масови филми, като тези на Студио Гибли. Така че има една жажда от точно това поколение на хора, израснали с тези филми, за още такива. И постоянното пенсиониране на Миязаки и неговото връщане.
За седми път ли? За кой? Колко пъти? Той си ги брои, даже сам се шегува. Да, да. Той е вечният пенсионер от 97-ма, значи доста, повече от 20 години. Не мога да смятам добре.
И той
добре.
Сега е на 82 години и стига да има добро здраве, това няма да е пенсионирането му.
Да е жив и здрав.
Ами
да...
той е японец, той е направо тинейджър на 82 за средната статистика в Япония, не е ли?
Освен всичко останало, той има в момента един проект, който между 2013, която беше последния му филм, и този проект сега.
Вятърът се надига.
Да, Вятърът се надига беше 2013. След това е направил един малък филм, който е за самия музей на Гибли, който е превърнат в пълнометражен проект и би трябвало да види бял свят. Така че това със сигурност не е последния му филм.
Ами той може да се пенсионира като създателно, да кажем, защото сме го виждали да готви рамен на останалите аниматори, като свършат по-голямата част от метната от работата. Може така да бъде наставник, готвач, концептуалист, визионер, каквото си иска всъщност може да бъде. Пък да си продължи работата, макар че мнозина казват, не е много ясно какво ще стане с Студио Гибли, ако Миядзаки реши наистина да не ни излъже този път и да се пенсионира.
Другият човек, който е толкова силен творец, Исао Такахата, който е другото голямо име в Гибли.
И също основател,
да, и основател на студиото. Продължава да седи в пространството и да твори и така нататък. Аз по никакъв начин не означава, че искам Миядзаки наистина да се пенсионира. Аз смятам, че трябва докато диша
да рисува,
да рисува или да участва по някакъв начин, да вдъхновява, ако ще е само хората. Както видяхме от продуцента на филма, вече се е научил да колаборира с хора, които да са му ръцете, а той да е само човека, който е идеолога в цялото това нещо.
Че даже продуцента казва по-добри ръце.
То с времето, поколенията зад нас винаги са по-добри от нас самите, колкото и да ни не си иска да го признаеме. Така че, да, защо не?
Връщам към това, което Диана каза за носталгията, но то не е само носталгия по класическата анимация, било то в вариант, идваща от Япония, но и носталгията към едни времена, включително личната носталгия на Миядзаки към неговото собствено детство, нали така? Защото, да кажем на нашите слушатели, японското име на филма е идентично с заглавие, казват, на любимата книга на Миядзаки от 1937 година. И до тук с приликите, след това се развива
аз
тотално различен
да
сюжет.
Добавяй. Аз мога да добавя тук.
Давай.
Тази книга. Всъщност не е само това. Да, филмът се казва Как живееш, макар че на Запад ще бъде промотиран и пуснат в САЩ и в повечето страни под името Момчето и чаплата. Но относно тази книга. Тази книга всъщност вдъхновява основната идея на филма. Да, не следва сюжета и героите са доста различни от такава гледна точка, че героят в книгата е момче, което е загубило баща си, живе с майка си и чичо си, пък героят в анимацията, надявам се, че това няма да спойлне.
Не дей много да спойлуваш, защото тук
няма. Само,
Судзуки
само
ще ни се скара, че
прилики.
Даваме много информация, а той иска да се мучи.
Само леките прилики на това, че героят в анимацията пък е момче, което губи майка си и живее с леля си и баща си. И тази книга, която е Как живееш, всъщност присъства в анимацията с послепис от майка му, която му казва, нали, колко много си пораснал, нали, такъв тип послепис, послание за сина си. И той държи тази книга през цялото си пътешествие в света на духовете. Да. Няма да издавам твърде много, но тази книга е много важна, защото основната идея и основната и концепция, този път на израстване, на преборване с загубата, на това как всъщност живеем, този въпрос, който постоянно си задаваме, присъства и целият филм. Нещо много интересно
той
е, че...
Той присъства в живота на Миядзаки, нали? Да, той е, да, има и някакви автобиографични моменти в този филм.
Абсолютно да, тъй като филмът започва, той се развива във Втората световна война и тази сцена, която е в началото на разбитите... Да, спирам да
тихо,
разказвам за сцените.
Тихо! Аз толкова се старах да не съм гледала нищо.
Която...
Дами и господа, колизия в клуб 4. Приятели на Япония в България в ефир. Сега, докато вие толкова очарователно се смеете, само ще кажа, че Иван, нашия редактор и музикален редактор, той е бързите пръсти и проверява ли проверява. И сега ми пише съобщение. Сега, Only Yesterday, филмът
да,
с българска музика.
Да, исках да се включа.
В него има още традиционна музика от Унгария, Румъния и Италия. Какво още пише ние тук телепатията? Като японски факс от апаратната до студиото.
Да.
Песента е Малка мума, двора мете в изпълнение на ансамбъл Филип Кутев.
Да.
А, така. Но за да не разкриваме твърде много, я сега да хванем нещо, което Диана каза и нещо, което Судзуки казал на NHK. Как пък не го е казал за БНР? Просто не знам. Но много хубаво той иска заглавието на филма да е въпрос и много е хубаво да ни поставят такъв въпрос, който на английски поне може да е и твърде личен, как живееш, а може и да е как живеете, т.е. ние като общност. Обаче, както и Диана каза, за нас, кооперативния Запад, ще бъде момчето и чаплата. И това, в интерес на истината, вече възмущава някои фенове на Миядзаки. Вие сред тях ли сте?
На мен лично не ми харесва заглавието «Да, да присъства», тя е една говореща
е
чапла, която присъства много важно, но не ми харесва момчето и чаплата в никакъв случай. Да.
Искаш си японското.
Аз мога да кажа тежката си дума в това отношение, чак след като съм гледала филма. Но малко да върна назад темата с това, че не е промотиран филма и че няма никакви... Аз лично съм престанала да гледам трейлери за последните 5 години и искам да ви кажа, че удоволствието да гледам филм, на който не съм гледала трейлер и нямам идея за какво става въпрос, е много по-голям, отколкото ако съм изгледала дори един трейлър по въпрос. Особено когато става въпрос за филми, които знам, че ще излезнат и чакам с нетърпение. Просто първите 15 минути в киното аз съм с запушени очи и запушени уши и затворени очи, за да не виждам трейлери. И това, че Миядзаки всъщност и Гибли пускат филма без, за мен е много хубаво. Ще отида и ще гледам филма с цитат от него филм, както казва принца Шитака в Принцеса Мононоки, да видиш света с очи непомрачени от омраза. Което генерално означава да го видиш с непринуденост и с пълната си невинност, незнание какво точно ще се случи. И в момента, в който се случва, тогава да го преживяваш, а не да имаш очаквания, които с най-голямото разочарование обикновено.
Така е. Че... Мили момичета, вие не знаете какво ще се случи сега, но аз ще ви кажа, че ще пуснем една песен, а след това няма да гледаме, а ще слушаме трейлър, обаче понеже сте гледали филма преди 10 години, няма да ми се сърдите много, а сега една песен.
Изотопия.
И сега, с любезното съдействие на Слав Бистрев, ще чуем обещание от мен трейлър на един филм, който излезе преди 10 години. Вятърът се надигна през 2013 година и ни разказа също толкова красива история, колкото много други на студио Гибли. История отново свързана с Втората световна война и в някаква степен може би близка до историята на Миядзаки, макар че всъщност това би трябвало да бъде биографичен филм за един много известен японски инженер, при все че естествено има разлики и творчески подход. И сега да ви попитам Дора и Диана. Да, има моменти, в които проследяваме живота на самия автор в неговото творчество Има приказни елементи от японската култура, предполагам, която вие много по-добре познавате от мен. Но самия Миядзаки казва в едно много приятно интервю, което дава заедно с художника на комикси Жан Жиро по повод една тяхна обща изложба в Париж, че всъщност той винаги рисува за публиката си. И това са филми за неговата публика. Според вас, за кого са филмите на Миядзаки? Как да започнем, не знам. Хайде с Дора, че я виждам. След това, извинявай, Диана, след това си ти.
Ами, аз си мисля, че всеки един автор, каквото и да създава, каквото и да твори, първо е нещо, което носи удоволствие на него самия. Процес и създаването е лично преживяване, което той излага на показ, за да зарадва другите хора евентуално. И ако той казва, че това е за неговата публика, да, то наистина е за неговата публика, защото самото творчество е личен акт, който ако то не мине през тебе и не вземе нещо от тебе, то тогава не е твоето творчество и хората не се вдъхновяват по никакъв начин от него.
Не се откриват в него.
Да, и не се откриват в него. Така че, ако Миядзаки не прави филмите за себе си, за другите, през себе си за другите, някак си ние нямаше да го знаем, нямаше да го познаваме като автор. Така че, да, за публиката му е, но е през него. И винаги има елементи от неговия живот, защото край на краищата нашия опит ни помага да създаваме неща.
Диана, ти как го откри Миядзаки?
Аз израснах с неговите анимации, така че аз съм точно това поколение, което изпитва тази дълбока носталгия към точно тези анимации. Към.
При все, че си завършила компютърна графика.
Аз съм завършила компютърна графика и съм учила анимация, така че този метод за ръчно анимиране ми е много познат. Правенето на 24 рисунки за създаването на една секунда анимация ми е много познат. Но нещо, което исках просто да добавя, тъй като Дора толкова добре го описа наистина, но нещо, което просто исках да добавя е, че няма как душата на един творец да не се прояви под някаква форма в неговото изкуство. Неговите собствени лични преживявания няма как да не се появят под една или друга форма, защото по този начин той изразява своята истина и своята визия за света.
Така е, но може би не се изказах достатъчно ясно. Дали говори чрез себе си, повече на себе си, дали се опитва някак, ако щете, да изкрещи послание, защото много често опаковат Миядзаки с определения като пацифист, природозащитник, феминист и така нататък, и така нататък. Тоест, тенденциозно и целенасочено да се опитва да предаде послание на цяла общност, на цял народ, ако щете на целия свят.
Според мен не е... Извинявам се, ако прекъснах някой, но според мен не е толкова разговор към себе си, колкото точно към младото поколение. Той прави всичко за децата, за да може да им покаже, че един живот си заслужава да бъде живян. Това е нещо, което той лично го казва в едно от интервютата си. Да научи децата, живота си заслужава да бъде живян. И е цяло много интересно точно този негов фокус към децата, тяхното създаване на мирогледа им.
Аз също бих казала, че как хората го пакетират и как го обявяват или какво казва, че той мисли, че иска да каже, е... Когато бях ученичка, имах късмета да имам прекрасен преподавател по изобразително изкуство, която ни заведе на изложба на Салвадор Дали. И, както знаете, Салвадор Дали има доста експресивно творчество. Не може да кажеш, че това е точно еди какво си. Тя каза, искам като погледнете картините, да не ми казвате какво автора иска да каже тук. Искам да ми кажете какво вие виждате в тези картини. И аз мисля, че творчеството на всеки един творец е по същия начин. Какво виждаме ние в това творчество е доста по-релевантно, отколкото да се опитваме да кажем какво той иска да каже. Той каквото е казал, го е казал. Какво ние виждаме е важното в цялото това нещо.
И може би понякога как това всичкото си комуникира, как си общуваме, защото не би следвало да е еднопосочно нито от едната, нито от другата страна.
Точно така.
Хайде да включим сега един добър приятел, може би и на вас, и на Изотопия. Като си говорим за влиянието и за диалога с младите хора, един младеж се пръкнал. гледал и японски филми, но преди да гледа японски филми, бил много огорчен и възмутен, като млад аниматор ходил, брисал, търсил, казвал на шефовете си, ама не са така нещата, анимацията не е само за деца, пък те не му вярвали. И тази история той разказва не къде да е, ами на церемонията по връчването на едни специални награди от Американската филмова академия през 2014 година, когато Хаяо Миядзаки получава почетната награда, а пък тази мила-мила история има честа да разкаже не кой да е, ами един друг много-много известен и голям аниматор и режисьор, Джон Ласитър. И освен, че споменава своята буйна младост, има и един много личен момент, не какво искал да каже автора, а какво другия автор си е взел за себе си и даже възпроизвел по пет. Ще разберете до края какво значи по пет. Слушаме Джон Ласитър.
Цялата филмова индустрия, всички студия, дори Дисни, живееха в заблудата, че анимацията е предназначена само за деца. Аз и колегите ми се опитахме да убедим шефовете ни, че това не е вярно. Нито един наш опит не ги убеди в противното и това беше, меко казано, обезкуражаващо. Малко след това изгледах един японски филм, който промени живота ми. Беше Люпен III – Замъкът на Калиостро. Първият филм на Хаяо Миядзаки. Бях абсолютно изумен от тази анимация. В нея имаше приключения, екшън и хумор, поднесени с стил и изтънченост, чрез детайлно вглеждане в човешкото поведение. Този филм беше живото доказателство за това, което Уолт Дисни се опитваше да каже чрез филмите си десетки години по-рано, че анимацията наистина е за всички. Бях толкова силно впечатлен от този филм, че дори свалих бъдещата си съпруга Нанси с него. Показах и няколко сцени още на следващия ден, след като се запознахме. Истина ви казвам, беше любов от пръв поглед, но все пак исках да се убедя. И слава Богу, тя много го хареса. Знам, че звучи налудничаво, но ето, 26 години и 5 момчета по-късно, съм горд да заявя, че проверката проработи.
Ами често казано, аз не съм се интересувала до сега от семейния статус на Хаяо Миядзаки, но можем да го обвиним, че е произвел пет американчета.
Има син, който също режисира, даже има филм на Горо Миядзаки. Да. The Owl and the Witch, който излезе на 20-та година май.
Но е косвен виновник за пет щастливи ласитърчета.
Аз пък мога да кажа, че съм абсолютно, почти преживяла абсолютно същото, защото когато открих...
Вие, госпожо Сомова, кого свалихте с филм на Миядзаки?
Не, мене ме свалиха.
Добре.
Първо, това с анимацията, която е за деца. Когато открих торентите, когато те започнаха да излизат като начин на сваляне на филми и така нататък,
аз казах, това е чудесно, но безкрайно нелегално нещо, за което ние ще се направим, че не сме чули.
Да, не сме чули, но тогава, в тези мрачни 90-те години, началото на 2000-те, все още не беше много ясно дали е законно или не. И аз казах, о, сега ще наваксам с всичките анимационни филми, които не съм успяла да изгледам, когато бях малка. И така, стигнах, изгледах всичко, каквото излезна от Дисни и тъна, след което попаднах, естествено, на някакви японски анимационни сериали. Бях, о, чудесно, имам още един огромен свят, който да изгледам. И естествено, цялото ми тръгване към цялото това нещо е, анимацията е за деца.
Еми не е за деца.
Еми не е за деца, защото попаднах на няколко заглавия, които бях, аз казах, добре, те са разкърпостени в начина си на мислене, какво децата могат да гледат, но това със сигурност не е за деца и трябва да има минимум 21+.
Нещо интересно относно това е...
Диана, ти имаш ли си такава лична история? Като Джон Ласитър, почти.
Всеки има подобна история. Но нещо, което се пак исках да кажа, е, че по принцип анимацията не е измислена за деца. През 1907 година Емил Кол, който всеки, който прави анимация, го знае. Това е човекът, който е създал анимацията в традиционния ѝ вид. Той е изчепвал с помощта на малка метална кърфица, да го кажем, слоевете на филмовете върху класическите филмови ленти, за да създаде анимация. И когато през 1907 година той създава първия си анимиран филм, който е супер маничкото нещо в рамките на минутки, има-няма, той го създава, за да забавлява големи хора, пораснали хора, не деца. Никога не е било с идеята да забавлява деца. По-късно се използва за тази цел. Но да, просто интересно вметване.
Да, искаш ли да вметнеш и ти твоята лична история с Миядзаки или с който и да е аниматор? Може да разширим кръга.
Ами, вече 6 години съм женена за човекът, който ме свали с такъв филм, така че няма какво повече да добавя.
Ама пак ли е да ми е Дзаки?
Няма пет американчета, едно е. И е българче, ама пак.
Ама пак ли е от Миядзаки вдъхновен на тази свалка? Или
да,
от друг аниматор?
Да, интересното е, че аз от малка съм израснала с наистина много филми на Миядзаки, но Принцеса Мононоке не я бях гледала. Да. Това е филмът. Филмът.
Значи, аз мисля, че можем да направим клуб, защото Принцеса Мононоке и Spirited Away са двата филма, първите анимационни филми, които гледах на голям екран, конкретно японска анимация, нали? Азиатска анимация, да го генерализираме в днешно време. И бях заведена на тези два филма от тогавашния ми годеник. Така че причината, заради която бяхме сгодени постфактум, беше защото ме заведе на тези два филма и аз бях край това човека.
Да има да взема Джон Ласитър, вече говорим тук с две български булки анимационни от плът и кръв всъщност.
Това си е метод за сваляне.
Абсолютно, да. И подкрепям, смятам, че така, да.
Така,
трябва да се разпространява повече хора, мъжете да си водят записки.
Прощавайте, вашите деца достатъчно големи ли са, за да гледате заедно с тях филмите, които са така произвели брачните ви семейства, така, т.е. брачните ви семейства звучи доста тъпо, но така бракосъчетанието ви. И случило ли се да кажете, ето маме, на този филм с баща ти се запознахме, залюбихме, взехме. Малка мома, двора ме, те слушахме и така нататък. Гледали ли са ги вашите деца тези филми?
Диана?
Моето е много маничко още.
Мето първият му филм ще бъде Принцеса Мононоке.
Ау, не.
Не,
може
не,
Тоторо, примерно.
Мисля, да. Тоторо е идеалното начало.
Аз нямам деца, но имам две племеннички, които въпреки образователната програма, която техните родители, брат ми и съпругата му бяха замислили, аз успях да примъкна и да кажа, а я вижте този филм Тоторо, я вижте този филм Кики Delivery Service. И докато те беха все още малки на по 3, 5, 7 години, след което имаше една пауза от няколко години, в които тази комуникация с филмите някакси се приплъзна, избяга и изчезна, до миналата година, когато аз и голямата ми племенница и брат ми се возехме на някакво пътешествие от училище за вкъщи и тя каза, татко, може ли да спреме да купа една книжка? И брат ми в шок първо, детето иска да купува книжка.
Какво е това дете?
Да. И той, защо? Каква книга? Тя вика, спокойно, една манга искам да купа. Брат ми се обръща към мен и към, може да се преведи. Аз казвам, каква манга искаш да си купуваш? Ами тук с една моя приятелка, Та да, благодарение на Тоторо и на Kiki Delivery Service, голямата ми племеница вече е върфен на всички анимации, комикси, филми и така нататък. Аз съм ела тук под моето крило.
Браво, Лело!
Да, имам да ти покажа още неща.
Така, но както някои не аниматори в театъра казват, като има пушка, ще гръмне до края на трето действие. Зачервихме му ушите на този 82-годишен достолепен млад японец Хаяо и време е да го чуем и така на хубавата музика от The Wind Rises. Всъщност ще стигнем до нещо, което е свързано с този филм, негови думи за филма, но и за нещата много отвъд този в поредицата последен филм, един от многото последни. Слушаме самия Хаяо Миядзаки.
Трябва да побързам и да завърша този филм. Ще ви кажа нещо за хората, които конструират самолети и други машини. Колкото и да вярват, че творението им е нещо добро, ветровете на времето вероятно ги превръщат в инструмент на индустриализацията. Няма как да останат незасегнати. Мечтите им са обречени. Това важи и за анимацията. В днешно време мечтите на човечеството са обречени по един или друг начин. Красиви, но обречени. И не говоря за това, че всички искат да бъдат богати или известни. Оставете го това, то е безнадежно. Как разбираме дали един филм има стойност? Ако се замислим, дали правенето на филми не е просто хобби? В миналото създавахме филми, които означаваха нещо. Но какво се случва днес? По-голямата част от света ни не струва. Трудно е.
И понеже вървим към, за съжаление, края на този разговор, искам да попитам и двете, обречени ли са мечтите, макар и красиви. Хайде да започнем с Диана, защото да обърнем малко нещата.
Аз по-скоро исках да кажа нещо малко по-различно.
Добре.
Тъй като прочетох любимата му книга, няма нищо общо с филма, което ще кажа, не се притеснявайте, никакви спойлери повече. Но извадих един цитат, който смятам, че е важен, и въпреки че Миязаки казва, че е направил този филм, защото няма отговор на въпроса как живееш, как да се живее, но в самата книга има следният мъничък абзац, който аз сега ще ви прочета. Ако изобщо означава нещо да живееш на този свят, то е, че трябва да живееш живота си като истински човек и да чувстваш това, което чувстваш. Това не е нещо, което може да се преподава отстрани, независимо колко велик човек може да го преподава. Този цитат смятам, че е изключително интересен и не само, че описва основната идея на книгата, а и е много добро съобщение, което да се предаде на младите хора, и е нещо, което наистина исках да споделя. Относно мечтите, аз смятам, че въпреки тези негативни думи, които чухме преди малко, предвид надеждата и топлите чувства, които се усещат във филмите на Миязаки, можем да кажем, че все пак не е чак толкова песимистичен погледа му, а и не са толкова зле нещата. Винаги има надежда.
Не, не, той доста често се смее, когато дава интервюта, да, или говори, или когато го снимат. И тук каже нещо, което може да ни фрапира, и след това се усмихне и си продължи да си пуши цигарката. Очарователен е. Диана, в твоя чест вече почна да върви принцеса му ноги. За да подложим финала по този начин и думите за мечтите или за каквото всъщност искаш, Дора.
Аз си мисля, че може би като напредне малко повече възрастта и хората се разделят някакси на две. На хора, които продължават да порастват, и на хора, които стават все по-възрастни и по-възрастни. При всички хора това е на различна възраст решаването, кога да устаряват и кога да порастват. Хубаво е колкото се може по-дълго време да порастваме всяка година. Независимо на колко години ставате тази година, винаги ви разрешават нещо да правите. И ако си мислите, че след този роден ден ви разрешават още нещо да правите, значи пораствате. А ако не ви разрешават вече нищо, ако всичко, което знаете, го знаете, и ако сте си изградили някаква форма на живот и правила, в които обичате да следвате, и си казвате, ето това съм аз и няма повече какво да се променя сега, просто ще го упражнявам това нещо, тогава ставате възрастен и устарявате със всяка една година. Не знам, може би това интервю е в момент, в който той е бил малко по-уморен и затова е бил толкова негативен, но не мисля, че порастващите хора са толкова по-малко от устаряващите. Така че аз също се опитвам да пораствам всяка година. И това е и доста икигай, което е японска философия на живота. Всеки ден с нещо малко, което ви събужда и ви кара да се радвате. Пораствайте всеки ден.
Страхотен финал. Много благодаря, Дора Самова и Диана Едрева в Изотопия. Ще ви каним отново да си говорим за Япония и не само.
Изотопия.
За следващата тема мислех да ви пусна някои от многото трейлърски самоделки на Барбенхаймер, но устоях на това изкушение, защото Барбенхаймер не е киноявлението на лятото. Барбенхаймер или Барбихаймер, можете да го срещнете и по двата начина, всъщност е стар маркетингов трик на кръстосаното програмиране в Холивуд. Пускаш в един и същи ден два филма, които се очаква да привлекат съвсем различни публики, и те печелят достатъчно много и достатъчно добре пари от самото начало. Разделяй и владей. Не са го измислили чак толкова на Запад. Друго събитие обаче има потенциала да разтърси една от световните меки на седмото изкуство. И за да обобщя този потенциал, ви спретнах не 17 мига от пролета, а 17 секунди от лятото с моята блиц версия на трейлера на българското възвишение от 2017.
Революция! Значи той, нали, французка дума, и не ли не разбираш, бе?
Ще искам нещо от тебе.
Какво? Наша свобода от нас зависва.
Кой, какво, от кого иска и ще го получи ли, или ще си го получи?
И богати, и бедни в Холивуд не плачат, но са готови да разплачат родата на всички големи клечки във филмовата, телевизионната и стриминг индустрията. Най-голямата обща стачка на американски актьори и сценаристи от десетилетия насам е факт от седмица. Десетки хиляди протестират, защото съвременните бизнес модели и технологични решения поставят препитанието им и по-важното достоинството им под въпрос. Поне така казват недоволните.
What happens here is important.
Това, което се случва тук, е важно, защото каквото се случва с нас, се случва във всички трудови сфери, чрез приемите, с които работодателите са издигнали Уолл Стрийт и алчността в техен приоритет. Те забравят за най-важните хора, които правят така, че машината да се движи.
Каза на пресконференция миналата седмица Фран Дрешер, която ръководи най-големия холивудски профсъюз, този на филмовите и телевизионни актьори.
Въпросът е много сериозен. Засяга хиляди, ако не и милиони хора в цялата страна и по света. Не само членовете на този съюз, но и хората, които работят в други сектори, които обслужват нашата индустрия.
И Дрешер не преувеличава. Стачката ще окаже влияние върху цялата икономика. Предишният протест на сценаристите през 2007 и 2008 продължи 100 дни. Струваше на държавата около 2 милиарда долара, като не спря киноиндустрията с размаха на сегашния. Косвени щети ще има за всякакви малки бизнеси. От кина до цветарници, козметични салони и заведения, които наваксваха пандемичните загуби. Всичките са сервирани за закуска на големите риби.
Шокирана съм от начина, по който хората, с които сме работили, се отнасят към нас. Честно казано, не мога да повярвам колко далеч сме едни от други по толкова много въпроси. Как се преструват на бедни, как губили пари наляво и надясно, когато раздават стотици милиони долари на изпълнителните си директори. Отвратително! Как не ги е срам?
Очевидно не ги е.
Нивото на очакванията на стачкуващите е просто нереалистично.
Отговори пред CNBC един от сочените с пръст, главният изпълнителен директор на Дисни, Боб Айгър. Според него сега е най-лошият момент в света работата в киноиндустрията да прекъсне, имайки предвид крехкото й възстановяване след COVID-19. Алианса на филмовите и телевизионните продуценти, търговската асоциация, която преговаря от името на Netflix, Disney и останалите мастодонти в бизнеса, казаха, че са, цитирам, дълбоко разочаровани, че са предложили най-високото процентно увеличение на минималните нива на заплащане от 35 години насам и значително увеличение на таваните на пенсионните и здравните вноски. Има ли иноваторски предложения относно защитата на цифровите образи на актьорите? Е, дами и господа от Алианса, Фран въобще не е съгласна с вас.
В този момент те стоят от грешната страна на историята.
Заедно обаче и Фран, и изпълнителните директори ще се съгласят, макар всеки със своите аргументи. Нищо вече не е същото.
Целият бизнес модел се промени от стриминг платформите, дигиталните услуги и изкуствения интелект. Това е исторически момент, но и моментът на истината. Ако не се надигнем сега, всички ще загазим. Всички ще бъдем застрашени да ни заменят с машини.
че ще има много засегнати, ще има. Иронията се крие в това, че най-голямата стриминг платформа, Netflix, вероятно ще излезе суха от водата. Причината – големият и продукционен капацитет извън щатите. Дори при дългосрочни протести, успеели да запази доброто си темпо, Netflix ще се бетонира на първото пазарно място в сравнение с конкурентите си. Според някои анализатори отвъд океана, прогнозираният успех на Netflix е мрачно напомняне, че е много трудно професионалистите от даден сектор да наложат на международна компания каквито и да е етични и финансови условия. Netflix използва изкуствен интелект от години и за потребителската си платформа. Въпросът е дали десетки хиляди стачкуващи актьори и сценаристи могат да спрат компанията, ако реши да замени хората с алгоритми.
Но в даден момент просто трябва да кажеш «Не, повече няма да търпим». Хора, вие сте луди, какво правите и защо? Насаме те всички си казват, че са центърът на света. Всички други кръжат около тях. Опитват се дилетантски да променят изкуството ни. Обаче действията казват повече от думите.
Действието след пламенната реч на Фран Дрешър, с която обяви, че 160 000 актьори се присъединяват към вече стачкуващите сценаристи. При зараждането на сегашната вълна от недоволство, когато по улиците бяха само 11 500 сценаристи, в интервю за PBS Том Ханкс направи сравнение с друг ключов момент от технологичното развитие на индустрията през 80-те.
Защото моментът, в който можеш да гледаш който филм си поискаш, когато си поискаш, стига да го има на видеокасета, промени икономическата структура на индустрията. И тук говорим само за бизнес, въобще не говорим за изкуство.
Два месеца по-късно няма членове на актьорската гилдия, които да не подкрепят стачката. Длъжни са да не се снимат, да не презаписват кадри и дублаж в започнати вече филми, нямат право дори да рекламират заснетите. Така на лондонската премиера на Опенхаймер, част от актьорския състав мина по червения килим, но в полунощ на 14 юли, когато стачката започна, се върна обратно по него, при все звездния статус и хонорари.
Това, за което протестираме, е изключително важно. Трябва да подкрепим хората, които са на ръба. В щатите трябва да изкарваш поне 26 000 долара на година, за да имаш здравна застраховка. За много хора остатъчните пари, които получават между два договора, са това, което ги държи над прага. Ако не ги получават, няма да имат достъп до здравни услуги, което е напълно неприемливо.
Коментира Мат Деймън пред ITV News. Като сме казали за Опенхаймер, да дадем пример и със звездата на Барби, Марго Роби.
Разбира се, че подкрепям гилдията на актьорите. Аз съм част от нея.
Подкрепа демонстрират и колеги заварени на телевизионния екран в особена ситуация, обяснява я Упи Голдбърг в предаването The View.
Сапунените опери, игрите и новинарските програми работим с различни договори, което ни позволява да продължим, защото на масата студиото не играем. Заради различията в договорите все още можем да работим, но подкрепяме актьорите, които протестират, така както подкрепяме сценаристите. Искаме казусът да се разреши за всички всички, защото не искаме да виждаме стъчкуващи хора. Знаете ли, никога не е добре, когато се налагат да вдигаш шум, за да забележат, че те има. Правете го, докато е нужно. Стоим зад всеки един от вас.
Въпреки изключения като това на Голдбърг, стачката спира почти целия филмов процес. Заради нея не е ясно какво забавяне ще има при очаквани блокбъстери, като продълженията на Аватар, Дедпул, Гладиатор, Падингтън. Под въпрос са всички големи филмови събития, фестивали и предстоящи награди. Преговорите под натиск сигурно са епични, като трейлера на стария Гладиатор. Нали се разбрахме? За новия ще се чака. Но колко успешни могат да бъдат, или по-точно, колко силен трябва да е натискът, колко епичен, за да има равнопоставени преговори. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. В Штатите актьори и сценаристи не са протестирали заедно от 63 години. За последно това се случва през 1960-та, когато начало на актьорската гилдия е Роналд Рейгън, 20 години преди да спечели президентските избори.
Роналд Рейгън, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis?
Е, да, без майтап, като във филма за връщане в бъдещето от 85-та. Рейгън влиза в Белия дом, обаче комедианта Джери Луис не е вице, както предполага сценарият на касовата лента. В шейсетарската действителност актьорът Рейгън се бори за възнагражденията от филмите, продавани на телевизионните мрежи. След няколко месечни протести, сделка има.
Позволете ми да кажа, че договор, който покрива всички работни условия и размера на заплащането в индустрия като нашата, за хора, които работят нашата професия, трябва да се разглежда комплексно. Даваш малко, но и получаваш малко. Не можеш да измериш съвсем точно колко си отстъпил и колко си получил, но крайният резултат трябва да е задоволителен и справедлив за всички преговарящи.
Фран Дрешър надали ще се съгласи с тези разсъждения. Поне не сега.
Какво правим? Разместваме мебелите на Титаник. Това е лудост. Завесата е вдигната. Вие сте тези, които грешите и трябва да го осъзнаете. Ние сме работниците, стоим гордо изправени и изискваме уважение. Ще споделите печалбата си, защото не можете да съществувате без нас.
Ако оставим страстите на страна, много от изказаните притеснения, особено тези за изкуствения интелект, ще отекнат навсякъде по света в по-малка или по-голяма степен. Както отекна недоволството на рапъра Дрейк, когато набедиха в дует с The Weeknd. Вокалите в Heart on My Sleeve бяха дело именно на изкуствен интелект. Стига това, ами седмица след априлската премиера на Нереалното дуо, Дрейк публикува онлайн как с изкуствен интелект някой е създал негов кавър на песен на певицата Ice Spice. Това е последната капка, написа Дрейк. Срещу процесите, набрали скорост на Запад, преди доста повече време се изказа и най-култовият аниматор на изтока – Хаяо Миядзаки.
Жена ми ми казва, че съм голям късметлия. Мисля, че съм такъв, защото имах възможността да съм част от последната ера, в която можем да правим филми с хартия, молив и кинолента.
Каза Миядзаки през 2014, когато получи почетната награда на Американската филмова академия. Обратно в Япония, на среща с далеч по-млади от него японци, Миядзаки гледа разработена от тях програма. Целта им, чрез изкуствен интелект, да създадат машина, която рисува като човек. Според младоците, алгоритъмът може да предложи гротескни движения, невъобразими за човека, били подходящи за зомби игри.
Преди всяка сутрин наблюдавах мой приятел с увреждане. Беше му трудно дори да ме поздрави. Като се замисля за него, не мога да гледам това и да ми е интересно. Който и да го е създал, няма никаква представа колко е болезнено. Абсолютно отвратен съм. Ако наистина искате да правите ужасяващи неща, можете да продължите. Никога не бих поискал да внедря тази технология в работата си. Убеден съм, че обида за живота като такъв.
Категоричен е Хаяо Миядзаки. А прав ли е да съди толкова строго? С Добромир Видев ще се опитаме да отговорим на въпроса, но след песен.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Всичко започна с протеста на сценаристите в Холивуд. Машината работеше и плащанията бяха добри, докато стриминг платформите не промениха бизнес модела си. Така, заради променените условия, сценаристите трудно можеха да си подсигурят дълги договори за прилично заплащане или постоянен доход при преизлъчване на филмите. Стачката на американските сценаристи обаче придоби малко по-различен нюанс, когато се включиха и холивудските актьори. Част от условията им бяха свързани с все по-дълбокото навлизане на изкуствения интелект, в резултат на което генерирането на образи и звук, дори от починал актьор, вече ставаше по-лесно. А работещите сега актьори поискаха да имат думата, ако някой иска да генерира виртуално самите тях. С други думи, да разполагат с правата си над самите себе си. Основателни ли са притесненията на сценаристи и актьори за употребата на изкуствения интелект в киното? Чуйте какво разказва професор Отмар Хилигес, който посети България преди време. Като професор в катедра по компютърни науки в Швейцарския политехнически университет в Цюрих, Хигелес ръководи лаборатория за компютърно зрение. Лабораторията и сътрудниците му се занимават с обучение на изкуствения интелект да разбира как хората се движат в пространството и взаимодействат с физическия свят.
Лично мой интерес е мотивиран от застаряващото население. Робот, който живее с теб в къщата, наистина трябва да разбере всички подробности за ежедневието. Като какъв вид дрехи носите? Помислете за робот, който може да помогне на възрастен човек да облече яке или да се облечете през нощта. Това наистина изисква разсъждение не само за това къде е човека в пространството, но къде точно в пространството са крайниците му. Също и облеклото, което да се облече. До този етап на разработка има още време. Определено звучи по-практично като приложение на нашия метод за компютърно зрение с елементи на изкуствен интелект. Но наистина тези системи за изкуствен интелект, които са най-близо до нас, са основната ми мотивация.
Компютърното зрение, това е голямо подполе, има много изследователски групи, припомня професор Отмар Хилигес. И допълва, че проучванията за компютърно зрение в 3D пространството те първа се развиват. Сега изкуственият интелект се справя с двоизмерните фигури. Постепенно започва да разбира триизмерните и особено определените от професор Хилигес като деформируеми обекти, като животни и хора.
Целта е да се използва възможно най-малко информация, за да може да създадем висококачествено 3D прогноза. По-малко скъпо е, но също така е по-лесно от гледна точка на практическите приложения, нали? Колкото по-малко усилия трябва за улавяне на данните, толкова повече вероятно е някой да се възползва от тези технологии. Ние сме мотивирани от различни сценарии за приложения в компютърно зрение. Компютърното зрение, включително самостоятелно шофиране, автомобили, роботика, но също и компютърна графика, добавена реалност, виртуална реалност, построихме следващото поколение на параметрични човешки модели. Прости думи означава, че вие имате само няколко копчета, които можете да завъртите, за да получите много високо качествено детайлно изобразяване на виртуален човек. Това е много активно изследване, не само в моята лаборатория. Глобално има много изследователски групи, които работят по това. Има и стартъпи. Мисля, че ще видим такива технологии, които да използваме може би в роботиката, филмовата индустрия на първо място. Можете да представите актьор, който вече не е жив. Можете да използвате стари кадри от филми, за да пресъздадете много подробен модел на този актьор и след това да контролирате този актьор, за да играе в нов филм. Може да е едно приложение, това е вече възможно, но сега в създаването на този актьор са свързани много усилия, много творци. 3D моделиране. Искаме да автоматизираме колкото е възможно повече от този процес.
Това е нещо като продължение на човека с дигитални средства, съгласява се с тезата ми професор Отмар Хилигес от катедрата по компютърни науки в Швейцарския политехнически университет в Цюрих. Писането на сценарии, помощ в продукцията, избор на актьори, работа по монтажа, създаване на музика. Изследователи от университета в Единбург са успели да научат две невронни мрежи да създават трейлери на филми. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer. Има вече системи, които позволяват движението от видеото на човек да бъде наслагвано върху компютърно генерирания образ. 20th Century Studios работи с Google, за да предсказва по-добре сегментирането на зрителите. Робин Райт и Том Ханкс ще бъдат подмладени благодарение на алгоритми за новият им филм тук. Марк Хамил е бил подмладен за сериала Книгата на Боба Фет. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Един от първите, който осъзна, че изкуственият интелект ще може да замени всеки, бе Джеймс Ръл Джонс. Актьорът, с чийто глас говори Дарт Вейдер, се отказа от правата на гласа си. През септември миналата година 92-годишният актьор даде разрешение на Дисни да използва изкуствен интелект и стари записи, за да пресъздават неговия тембър. А друг герой на Междузвездни войни, командир Таркин, оживява с лицето на отдавна починалия британски актьор Питър Кушинг. You have made time an ally of the rebellion. I suggest we solve both problems simultaneously with an immediate test of the weapon. Като непопулярна сред обществото технология, изкуственият интелект плаши. Това казва Кристина Ешкенази, която е част от клъстър Изкуствен интелект България. С нея коментираме не само страховете на американските актьори, че изкуственият интелект ще ги замести точно като актьори, но и това, че стачката за първи път сигнализира нещо по-важно. Бързата замяна на хората с алгоритми, особено за океана.
С стартирането на ChatGPT в края на миналата година.
А и сега Bard в Европа. Преди няколко дни.
Точно така, но за него още няма. нямаме толкова много резултати, но видяхме само за 6 месеца в Съединените американски щати огромно преобразуване на работната сила. Видяхме как стотици компании започнаха да използват изкуствен интелект, да го предпочитат. И то не е само във филмовата индустрия. Разбира се, всяка една индустрия е афектирана от изкуствен интелект, така че съвсем нормално е, непознавайки технологията, хората да се страхуват. Позитивни все пак примери с навлизането на технологията, възможностите, които изкуственият интелект ни дава, е, разбира се, от една страна тази така очаквана автоматизация и пробив в технологичния прогрес на хората, така че да можем да освободим повече време да се занимаваме с по-творчески, по-креативни индустрии. Подобно на всяка една технология, законодателството често върви доста след нея и може би това е също една от причините за този страх в хората.
Така както актьорите в Холивуд искат гаранции, че трудът им няма да бъде заменен от изкуствения интелект. Според Кристина Ешкенази, искането на актьорите за защита от изкуствения интелект е част от по-големия процес на преговори за по-добри условия и заплащане. Но Ешкенази казва, че и Съединените щати, и Европа, и целия свят се опитват да наваксат бързото развитие на технологията.
Ако говорим за Европа, няма как да не споменем първия закон за изкуствен интелект, подобен има и в щатите. Едно от големите предизвикателства, които в момента се разгледат, е точно за авторското право. Да, протестират актьорите и те са много шумни, но нека да не забравяме, че стачката стартира сценаристите. Поглеждайки малко по-дълбочино, виждаме как платформите като ChatGPT-4 вече пишат доста добре. Цели сценарии има, които са основани на различни алгоритми, използвани от изкуствения интелект, и даже едно от оплакванията, проследих едно много интересно интервю с един сценарист, който каза, че им дават буквално понякога да дописват и да доразвиват цели сюжети, създадени вече от изкуствения интелект. Това са и техните притеснения. Разбира се, когато говорим за творческа индустрия, няма как да не заложа на това, че зрителя е царя, който определя дали дадено съдържание ще бъде по-гледаемо или по-интересно, така че за мене изкуственият интелект дава възможност да се доразвият нови и много интересни и сюжетни линии, но също така да не забравяме, че има изследвания, които се твърди, че тези професии няма да изчезнат. Нито актьорите ще изчезнат, нито сценаристите, даже напротив, ще се отворят нови професии.
Темата с етиката и изкуствен интелект не може да се дели, казва Кристина Ешкенази, която е част от клъстър Изкуствен интелект България. И припомня, че най-напред притеснението би трябвало да е въпросът с авторството.
Една от тези регулации, които ние в клъстър Изкуствен интелект България седим изключително близо, това е регулацията за авторските права. Дори в България тя сега в момента навлиза, но текста от 2019. И ако мога да се пошегувам, 2019 е 4 години BC или Before ChatGPT, така че е доста устаряло, но винаги това, което законодателството разглежда, когато говорим за това, че аз собственост интелектуалния труд, създаването изкуствения интелект, винаги в дъното седи човек. Разбира се, има различни примери.
Това е принципа на европейското законодателство, че ще се проверява всичко от човек при високо рисковите.
Не само и други законодателства, слава Богу. Да, ще се проверява всичко от човек, но по-скоро нека да погледнем в авторството. Проблема, който видяхме и в Холивуд, и страховете на творците се базира на това. Ако изкуствен интелект създаде, както ние вече видяхме, включително картина създадена на Рембрандт. Аз бях изумена да видя толкова добро копие, и то създадено от изкуствен интелект, който анализирал цялото творчество на Рембрандт, за да даде такъв съвършен продукт. Съответно, кой е автора на този продукт? Пазят ли се авторски права?
Американският съд казва, че ако има малка намеса от човек, тогава правата са на човек.
Точно така. И тук идва вече разликата в различните държави, как те възприемат авторството. Някой твърдят, че може би той е на програмиста, който е създал алгоритъм и който задава информацията, с която алгоритъмът работи. Не е толкова просто. Европейската комисия се фокусира, че авторско право няма как да се говори, когато няма човешка намеса. За сега това е един от спорните въпроси. Нещото, което аз искам да призова, искам да говорим, е, че изключително е важно да знаем какви са възможности. Изключително важно е да имаме такива дискусии. Вече има платформи, в които хората участват и споделят своя опит и своите страхове, така че те да могат да бъдат анализирани и да бъдат бъдат естествено включени в бъдещи дискусии. Изключително важно да бъдем много активни.
Знанието трябва да бъде споделено, защото така може да се споделят и предимствата, и рисковете, и всички могат да участват в решаването им. Този акцент добавя към дебата за изкуствен интелект режисьорът Кристофър Нолан. Последният му филм за създателя на атомната бомба, Нолан вижда като чудесен паралел как хората сега гледат на изкуствения интелект.
Изкуственият интелект е въпрос, с който сега се занимава гилдията на сценаристите. Аз съм член на тази общност. Знаете ли, разговарял съм с много изследователи на изкуствения интелект. И самите те са в своя Опенхаймер момент, защото и те като него се питат: добре, ние сме на път да отприщим тази много мощна технология в света и какво ще кажете за непредвидените последици? Какво правим по въпроса? Но това, което намирам за окуражаващо относно използването на AI в сферата на изкуството е, че те предоставят мощни инструменти. Крайна сметка нищо не може да замени човешкото творчество. И тези модели и начинът, по който те обработват информацията, всички те се основават на човешкото творчество от миналото.
Truman needs to know what's next.
Two,
what's next?
One.
Изборът ми да не използвам компютърна графика за представяне на теста на атомната бомба беше наистина механичен, артистичен избор, защото смятам, че колкото и компютърната графика да е невероятно сложна и гъвкава, тя като че ли представя един по-сигурен свят, какъвто, например, е светът на анимацията. И затова е трудно да почувствам тази заплаха. Особено за филм, чиято тоналност носи реалистична текстура. Смятам, че всеки инструмент, независимо дали е генериран от изкуствен интелект, дали е създаден от компютър или друго, всичко това е друг инструмент, с който създателите на филмите могат да ги конструират. Затова, докато имаме доверие на хората, създаващи тези инструменти, филмовата среда ще продължи да се развива по вълнуващ начин. Не смятам, че ще дойде времето, в което изкуственият интелект ще е на нивото на онази креативност и способност да размие границите между това, което е истинско, и това, което не е. Това не означава, че не е опасност или интересна идея, която си струва да бъде обмислена. Но ако погледнете областта на визуалните ефекти, например, когато за първи път започнах да използвам визуални ефекти, всичко беше свързано с симулация. Всичко беше свързано с идеята, че чрез компютърна графика и техниката Ray Tracing можем перфектно да симулираме среда. В крайна сметка и това достигна своите възможности. И сега подходът е малко по-различен. Подхождам по-фотографски, използвайки сложността на света и способността ни да го улавяме с помощта на камери. И така виждаме области, където, въпреки че има теоретична възможност за безкрайно развитие, е достигната границата. Това е защото реалният свят по дефиниция е безкрайно сложен. Реалният свят няма ограничения. И така, всяка цифрова симулация или технология, която го симулира, в крайна сметка винаги попада на определено ограничение.
Казва режисьорът на Опенхаймер Кристофър Нолан за френския YouTube канал Hugo Decrypt. човекът е в началото и края на създаването или използването на изкуствен интелект, казва и Кристина Ешкенази от Клъстър Изкуствен интелект България.
Телевизията предизвика стачки, в момента е стриминг платформите, намалените дори сериали притесняват различни творци.
The first question any platform is going to ask is, what's the hook?
Скоро даже излезе от един от много нашумялите английски сериали Black Mirror, който разказва и чертая тези тъмни краски. Една от сериите беше точно посветена на един такъв много-много черен сценарий, свързан с стриминг платформите и използването на изкуствен интелект. Но истината, че да, това е възможно. Ние сме далече от там като общество. В края и в началото сме винаги ние. Ние преценяваме каква информация му задаваме и затова не е напразно етичните модели, каквито са Барт, каквито са ChatGPT. Примерно, ако ги попиташ за или против климатичните промени, те ти казват, ти си човека, ти решаваш. Мога да ти предоставя информация, изследвания. I love it. Поколението, което израсна с интернет, който не беше регулиран, всякакви сайтове с всякакво фантасмагорично съдържание, това предостави възможността да имаме едно цяло поколение, което му липсва критично мислене. Много често, когато някой дойде при мен с някаква абсурдна теза, включително скоро за магически изкуствен интелект и шаманизма около него, и когато започваме да говорим в факти, в данни, веднага казвам, аз имам факти и данни, ето и цитира някакъв измислен сайт, не е проверен, който е там някъде в пространството. Тоест, тази огромен обем от информация, която да не е защитена най-малкото с аргументация и с това, което е фактически съществуващото и реалното, обърка едно цяло поколение и считам, че ChatGPT и подобен тип платформи биха могли да нанесат малки корекции върху разбирането, защото все пак ChatGPT и тези модели, бивайки етични, така създавани, те са използвали предимно проверени модели от университети, статии, книги, и да не говорим за библиотеката на Конгреса. Това са милиони издания, включени в алгоритмите. Така че поне в това отношение до някъде имаме тази защита. Естествено, другия аспект е ChatGPT, изкуственият интелект, обучайки се в невронни мрежи, възможно най-близо до човека, понякога си измисля информация или я наглася, така както и ние самите.
България има 4 суперкомпютъра. Все още е 6-та в света на всички времена по брой олимпийски медалисти по математика, информатика и информационни технологии. По 40 ученици има всяка година, доказани в школите на Масачузетския технологичен институт и Българската академия на науките. Това, според Кристина Ешкенази, е капиталът на България в диалога за развитието на изкуствения интелект. Единственото, което трябва да се осигури, е достатъчно навлизане на цифровизацията у нас.
Това е шанса ни да можем тази нова технология да се възползваме максимално от нея. Инфраструктура имаме, хора имаме, разбиране за изкуствен интелект имаме.
Има ли възможност цялата тази драма с изкуствения интелект и креативната индустрия, в случая писатели, актьори, по някакъв начин да се върши положително за хората, не за машините и не и за корпорациите, които очевидно ще спестят, ако не ползват актьора, само генерират неговия образ?
Ще се спестят мнението ми личното за корпорации. Предполагам, в исторически план почти винаги те печелят, но машините няма как да спечелят. Винаги печеливши трябва да бъдат хората. Разбирането и успокояването на техните страхове е на първо място. Когато ти даваш своето лице, своя глас, така че да бъде използван, ти имаш абсолютното право да знаеш кога и по какъв начин се използва. Има вече такива регулации, включително GDPR-а, той ни защитава имената, а камо ли гласовете и лицата. Предизвикателствата пред нас са и сме участвали в такива кръгли маси на ООН, които са свързани с изкуствен интелект, етиката и заплахите от него. Една от темите е как да убедим една бедна държава като Уганда да използва етичен изкуствен интелект, който може да се увеличи точно благодарение върховите технологии и увеличаване на инвестициите в тях. Индустриите като изкуствен интелект, биотехнологии, космически технологии са индустрии, за които трябва да има малко по-различни модели за привличане на инвеститори. Една позитивна новина за България. На 15 май беше учреден Европейски AI форум, най-голямото обединение за изкуствен интелект в Европа, над 2000 организации. гости от Германия, Франция, България, Австрия, Хърватия, Словения, Литва се обединихме, за да можем заедно да създаваме все по-добри и по-работещи модели, но също така да можем да работим и заедно с нашите правителства, заедно с Европейската комисия за един по-етичен, по-прозрачен изкуствен интелект, който обаче да не ограничава възможностите на Европа и на нас да го развиваме.
Казва Кристина Ешкенази.
Изотопия.
Това беше всичко от изотопски епизод номер 59. Следващия премиерно в ефир по Хоризонт всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ. Повторенията в подкаст платформите и на Binar.bg. До скоро!